Þingmaður Suðvesturkjördæmis svar og andsvari síðar sinni.
Herra forseti, ég þakka þingmanninum aftur fyrir andsvarið. Þingmaðurinn veltið fyrir sér og hefur veltið fyrir sér sem hvort að allir kostir hafa verið greindir og hvaða mögulega og ómögulega niðurstöður gætu síðan komið út úr sér sölu. Og ég og hann hafi ekki fengið þar upplýsingar sem honum finnist hann þurfa. Í ferli eins og þessu, þar sem hann verið að skara á hlut á marka, ég held að sé ekki almennilega hægt að sjá það nákvæmlega fyrir hvað gerist. Það er ekki hægt að sjá það nákvæmlega fyrir hvað kann að koma út og það er ekkit auðveldara fyrir ríkið í svona sölu heldur en kannski einkaðala sem er að selja sambærilegan hlut. En eins og ég sagði áðan að ég tel að þær upplýsingar sem að minnst okkur hafa komið fyrir mína nefnd, það er ættu að vera nægilega góða fyrir menn til þess að taka ákvörðun. Síðan verða menn náttúrulega bara reynlega að meta það hver og einn hver hún verður.